Деп лейар азатлык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерли динлечилер. Суун 2025-нчы жылдын 5-нчы июны, эптянын пенсиондо күнү, суунк программабызда Балканда МХМ тил себепли хакимиеттин көмөк сорооларын сорого чекер. Хабарчы Дасоозлу Ясизинин өзүнө отунун асагына ташландыгын айтар. Ве бийлик маалыматтарыбызды динлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев бунун тазалыктары менен таныштырыярын. Украинанын коопсуздук кулугу, ягъни СБУ, юрдун юрутуу кулугу тарапынан кечирилген операциянын нетижесинде Крым көпрөсүнүн суу астындагы бир дирегинин партладылгандыгын маалым этти. Кулук 3-нчү июнда ирден болуп кечен партламанын видеосун хем чап этти. Суун дүйүндөгү дирегелер улуу зыян етти. Муга 1100 килограммлык партладыжы териште себеп болду. Häzirki wagtda köprü helakçylyk ýagdaýynda diýip SBU-nyň habarynda bellenýär. Şeýle-de bolsa bu habaryň çap edilen wagtynda Russiýanyň Krasnodar kraýy bilen aneksiýa edilen Krymy birleşdirýän Krym köprüsi boýunça uloq hereketi açykdy. 3-nji iýun ýerden köprü takminan 3 sagatlap ýapyldy. Emma bu çäklendirmäniň sebäbi aýdylmady. Köplenç beýle ýagdaýlar dron ýa-da raketa hüjümi howpy sebäpli ýüze çykýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen onurça halkara guramy sol sanda Human Rights Watch guramy bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip Gyrgyzstanyň häkimetlerini garasyz Klop neseriniň jurnalistlerini köçe bidunçylygyny açyk çağırs etmek boýunça bildirilen aýplamalary bada wat ýatyrmagy we medpugata garşy represiýalary bitetmäge çağırdy. Guramalar yurdun asanı qarasız metbuotlarının biri bolan bu nesire basısın qaytadan basalanmağı bilen bağlılıkta çüngür alada bildirdiler. Beyanatta 28-30 may aralığında Kırgızstanın hakimetlerinin Klop nesirinin häzirki ve önki işgärlerinin bir näçesinin saklandığı, öýlerinde gözle geçirendigi ve soroga çekendigi aýdylýar. Beýanatyň awtorlary häkimetleriň tanqidi pikirleri basyp ýatyrmak üçin Jinayet kodeksiniň düzgünlerini giň manyda ulanýandygyny belleýärler. Howpsuzlyk gullyklarynyň ruhsat bolmazdan öýleri dökmekden başlap, kameranyň öňünde ötün sorulýan videolary ýazdyrmagy, mezur etmäge çelini görýän şäherleriniň ýurdun içerki we halkary kanunçylygyna garşy gelýändigi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylar bu çäherleriň ýurtdaky garasyz jurnalistikany ýok etmek boýunça ýürüýti gurnalan kampaniýanyň bir bölegini nyktaýarlar. 3-nji iýunda Günorta Koreýada geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynda opozisiýadaky Demokratik partiýanyň dala şäheri çepçi güýçleriň wekili Li Zemyon ýeňis gazandy. Oleýam saýlawçylara minnetdarlyk bildirip, olaryň ynamyny ödejekdigini söz berdi. Sesleriň tas ählisiniň sanalmagy netijesinde Li Zemyonyň saýlawçylaryň 49%-niň goldowyny alandygy maýlum boldy. Onuň esasy bäsdeşi häkimet başyndaky konservativ raýat güýji partiýasynyň wekili Kim Mun-su takminan 41% set aldy. Saýlawlara gatnaşyk 79%-den hem aşy bolup, bu 1997-nji ýyldan bäri ýurtdaky iň ýokary görkezji boldy. Ýerki saýlawlaryň öňe sirasynda öňki prezident Yoon Suk-yeolyň buyrugy bilen gysga wagtlyk harby ýagdaýyň girdilmegi bilen baglanykda ýurtda 6 aý çemesi siýasy durnuksuzlyk boldy. Netijede Yoona impeachment iglan edildi. Yoon bu çäresini beýlik sebäpleri bilen bir hatarda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýurdun çepçi oppozisiýasynyň kommunistik we döwlet garşy güýçler bilen gursalandygy bilen düşündirdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump polat we alumini import etmek boýunça gümrük töleglerini möçberini 25%-dan 50%-a çelini ýokurlandyrdy. Bu barada Aktam habar berýär. Täze gümrük töleglery Britaniýadan başga ähli ýurtlardan getirilýän import haritlerine degişli bolar. Resmi namada dasary ýurtlaryň Amerikanyň bazaryny ardan bahaly polat we alumin bilen doldurandygy, şeýle-de polat importynyň derejesiniň we dünýäde onuň artykmaslyk etmeginiň Amerikanyň içerki ykdadyýetini gowşadyandygy we milli howpsuzlygy howp salýandygy bellenilýär. Trumpyň pikiriçe gümrük töleglerini ýokurlandyrylmagy Amerikanyň polat we alumin sanagatyny puhtalandyrýar.